Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Se olisi sunnuntai brunssin aika. Hyvää vuotta 2024, everybody. Toivottavasti tämä vuosi tulee olemaan ihanaa, armollinen ja ennen kaikkea sellainen, minkä sä just itse haluat sen olevan. Jokainenhan meistä valitsee sen oman reittinsä. Tietenkin aina sattumuksia sattuu tielle, mutta ne tekee siitä polusta ehkä kiinnostavamman. Vitsi, miten fisiologista. Ihan älytöntä aloitus. Hei, vuoden ensimmäinen sunnuntai brunssi, niin mulla on hieno vieras. B on täällä. Hyvää sunnuntaita ja hyvää uutta vuotta.
Samoin. Kiitos, kun kutsuit mut tänne.
No siis, mä halusin sut tänne ja tässä nyt kun ollaan aina kyselty, että ketkä on sellaisia toivottuja vieraita, niin siellä on B-nimi noussut aika monen otteeseen. Mennään kohta tähän sun tarinaan. Mehän tunnemme ja tiedetään toisemme entuudestaan. Tämä viime vuosi, 2023, oli sulle aika lailla merkityksellinen nimenomaan artistina.
Kyllä.
Osasit sä odottaa 23 vuodesta tollasta, mitä se oli?
En todellakaan. Moni asia yllätti. Positiivisesti kylläkin, mutta ihan hirveän paljon tapahtui asioita.
Sä oot Emma-ehdokkaan aika monessakin.
Joo.
Onko se kahdessa eri kategoriassa vai kolmessa?
Kahdessa tai kolmessa. Siis mulla on vuoden tulokasehdokkuus, vuoden pop-ehdokkuus ja sitten yleisöäänestys.
Joo. Mä sanon, että kolmesta, niin kyllä sä nyt kaksi tuut pokkaamaan.
No.
Mä sanoin sen.
Sä sanoit sen.
Sitten yksi, mä katsoin just Yle X:n kautta tuli sitä tietoa, että mitkä niin kuin ollut suomalaisten merkityksellisimmät levyt, niin sun levy nousi sieltä myöskin top 10.
Joo, Hupsis oli siellä ja se tuntui aika hyvältä, että noteerattiin tuolla tavalla. Toki onhan sitä tässä, tai viime vuoden mittaan toki noteerattu useampaan otteeseen, mutta kyllä se joka kerta tuntuu yhtä hienolta.
Hupsis.
Niin, Hupsis.
Se on se ei ollut ihan Hupsis kummiskaan siis tavallaan, että siinä, no varmasti paljon oli onnea mukana, mutta siis kovaa työtähän se on vaatinut.
Joo, no siis töitä on tehty ja tehdään koko aika, mutta toki sitten kun se on vähän tämmöinen rakkaudesta lajiin ala.
Joo.
Niin ei se, mä oon ollut myös kaupan kassalla paljon, niin ei se ihan samalta tunnu. Kyllä se on töitä, se on työlästä, raskasta ja paljon tunteita laidasta laitaan. Mutta kyllä se ehkä ainakin mulle henkilökohtaisesti, niin se antaa sit aika paljon enemmän kuin tavallaan, mitä noin mun perusduunit on antanut aikoinaan.
Nyt mennään ajassa taaksepäin. Eli mä muistan, kun olin silloin sun isän häissä.
Joo.
Seremoniamestarina.
Kyllä.
Ja sä siellä esinnyt sun isälle ja hänen puolisolleen laulut ihanan kauniin laulun.
Yeah.
Ja oikeastaan se laulu iskoutui kaikkien niiden kutsuvieraiden niin kuin mieleen. Ja varmasti moni sen jälkeen tuli sanomaan sulle, että B, että sun pitäisi oikeasti ryhtyä laulajaksi.
Joo, ja siis se oli ihan hirveä tilanne, koska mä olin ajatellut, että mä vaan meen ja laulaa luikautan ja mä oon hääparin lapsi, niin kyllähän nyt ihmiset taputtaa. Eihän siinä ole vaihtoehtoa. Mutta sitten jotenkin jengi meni niinku aivan pähkinöiksi. Ja sitten mä niinku laulan ja sitten aivan niinku älyttömät uploadit ja jengi niinku puu. Ja sitten mä oon, mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Mä haluun pois täältä lavalta. Ja sitten taas lavalta, kun mä ajattelin, että mä nyt pihalle ottaa vaan happea, niin sieltä piti mennä koko sen juhlakansan läpi. Niin mulla meni siihen niinku 400 metrin matkaan 20 minuuttia, koska jokainen ihminen pysäytti mut, että vitsi, sä oot niin upea ja sä oot niin hyvä. Ja mä menin niin hämilleni siitä. Mä oon edelleen tosi huono ottaa kehuja, mutta mä oon nyt joutunut harjoittelemaan sitä. Mutta silloin varsinkin niin se oli aivan hirveä tilanne.
Joo. mä muistan, koska mä juttelin sunkaan siinä ja kerron myöskin oma mielipiteeni asian liittyen. Olitko sä tätä ennen esiintynyt missään julkisesti? Muuten kuin just niin kuin ehkä.
No, Keravan musiikkiopiston konserteissa.
Okei. Okay.
Muutama vuosi siitä vielä taaksepäin. Et siinä välissä mä olin kerennyt laulutunnitkin jo niin kuin lopettaa. Että oli siinä useampi vuosi välissä, että en mä ollut laulunut julkisesti yhtään missään.
Voiko sanoa, että se esitys oli jotenkin sitten käänteen tekevä? Saitko sä niin kuin siitä jotenkin itsellesi uskoa, että hitto, että osaanko mä sitten sittenkin laulaa?
Kyllä se oli joo. Kyllä se oli yksi niistä isoista ensimmäisestä. Mä olin se, että no. Sitten tavallaan myöhemmin, kun sit kerkesi päästä siitä kaikesta kauhistuksesta yli, kun se tuntui jotenkin niin hämmentävältä. Niin sitten kun sitä alkoi miettiä, niin mä olin se, että no. Että ehkä jos näin moni ihminen ja sitten paljon vielä just alan ihmisiä, ihmisiä, jotka tekee musiikin töissä paria, musiikin parissa töitä, on sitä mieltä, että mä oon hyvä, niin ehkä mä sit oon ihan hyvä. Että ehkä tässä on jotain.
Se on musta hämmästyttävä. Tavallaan siis tosi hienoa, mutta sitten mä mietin, että kuinkahan moni ihminen, jolla on tommosia lahjoja niin kuin sulla laulun suhteen, jää tavallaan itsekseen miettimään, että kun mä en ole tarpeeksi hyvä. Että se tarvii tavallaan jonkun sysäyksen, jotta se tulisi, jotta se puhkeisi kukka, niin kuin esimerkiksi sun kohdalla kävi.
Varmaan aika moni, niin. Musta tuntuu. Musta tuntuu, että moni on oikeasti varmaan tosi hyviä suihkulaulajia tai kotona radion tahtiin laulajia. Mutta sitten jotenkin, kun ei sitä ehkä itse samalla tavalla kuule ja huomaa, niin varmasti moni jää tavallaan piiloon. Sen takia jotkut varmasti myös valitsee tehdä niin, että et tykkää laulaa tai kirjoittaa tai soittaa, mutta ei halua tehdä siitä niin kuin sen enempää kuin harrastusta.
No monellehan se sun nyt ura ja sun biisit, kun soi niin kuin joka paikassa, niin mitä se muuten tuntuu, kun biisit soi radiossa?
Se on...
Oletko jo tottunut siihen?
No en mä tiedä, tottuuko siihen koskaan. Tai musta tuntuu, että joka kerta se tuntuu jotenkin tosi kiusalliselta.
Okei. Okay.
Jotenkin, jos mä niin kuin itse kuulen, että jos mä oon, sanotaan, mä oon vaikka ruokakaupassa, ja sieltä lähtee vaikka Nova soimaan ja se soi, niin se tuntuu jotenkin tosi kiusalliselta. Mutta mä myös kiusaannun ihan kaikesta. Musta tuntuu, että ihan sama, missä mä, jos mä en ole kotisohvalla, kaikkialla muualla, mulla on aina vähän silleen kiusaantunut olo jostain syystä.
Okei. Okay.
Niin ehkä se on vaan jotenkin ekstra lisä siihen.
Joo. Koska kaikilla siis varmasti jotenkin se näyttäytyy silleen, että okei, että B, se tuli tosta tuolla biisellä ja nyt se on niin kuin kaiken kansan. Ja nyt kun katsoo esimerkiksi sun somea tai katsoo ensi kesän kesäfestareita, sä oot siis kaikkialle buukattu. Siellä on ruisrokkia, ilosalirokkia, mitä kaikkea isoja provinssirokkia.
Joo, siellä on suurin osa noista isoista festareista.
Kyllä, niin se näyttäytyy siltä, että okei, se tuli sieltä ja nyt se on kaiken kansan. Mutta ihan niin se ei mennyt. Sä kävit kumminkin semmoisen omalaisen polun. Päästäksesi tähän pisteeseen?
On ja töitä on tehty. Ja sanotaan, että ehkä niin kuin rankin osuus oli sanotaan silleen vuosi ennen kuin mut sainattiin Monopolille ja Sonille. Ja mä kiersin levyyhtiöitä, kaikki käytiin läpi ja mä niin kuin vuoden päivät se, että mä tein duunia sanotaan 3-4 työvuoroa viikossa. Kaikki muut päivät mä istuin himas pianon ääressä. Tein biisejä. Suurin osahan niistä oli ihan tosi huonoja, siis jotka jäävät pöytälaatikkoon. Ja. Mutta toki esimerkiksi Tequila kahvin mä oon silloin tehnyt. Että kyllä se, että jotain hyvääkin syntyi. Mm. Mutta se oli ehkä se rankin ja semmoinen, missä mä oikeasti vähän vaivuin semmoiseen epätoivoon. Että ehkä musta ei olekaan tämä. Että ehkä tämä ei ole sit mua varten. Mutta sitten Monopolilta Ville ja Adil bongas mut ja... Sitten alkoikin hommat toimia ja on toki tässä välissäkin ollut paljon epätoivon hetkiä ja paljon semmoista, että ei ole meinannut usko riittää. Ja ei ole välillä usko riittänytkään, että kyllä mä oon välillä niin kuin päiväksi 8 heittänyt hanskat tiskiin ja sitten mä oon taas noussut sieltä sängyn pohjalta, että no niin jatketaan nyt. Mutta paljon tunteita laidasta laitaa.
Niin on se nyt mikä tahansa ala. Ihmisellä on ehkä se taipumus, joillekin ihmisellä on taipumus se, että jos ne ei pääse heti ekalla läpi tai jos ei onnistu heti ekalla, niin sitä annetaan olla. Ja sitten jotkut sitten vaan takoo niin pitkään, että se onnistuu ja sitten jotkut takoo ja se ei koskaan onnistu. Tässä sun kohdalla niin levyyhtiöjen kiertäminen ei silloin alussa mennyt tuottaa tulosta.
Ei.
Siinä kohtaa sitten varmaan moni on miettinyt, että mitä järkeä tässä on niin kuin tehdä yhtään mitään. Että mä osaan laulaa, mutta kukaan ei usko niin kuin siihen tilanteeseen, niin mikä sai sut jatkamaan?
No siis sanotaan, että just sinä vuonna, niin mä itse asiassa olin jo päättänyt. Mä olin myös just saanut masennusdiagnoosin ja oli tietysti talvi, syksy, pimeä ja mä olin kaikkeni tehnyt sinä vuonna. Ja sitten mä olin päättänyt, että sit mä en jaksa. Että katsotaan ensi vuonna uudestaan, se oli ehkä jotain marraskuuta.
Joo.
Mä koitan ensi vuonna, jos koitan, mutta nyt toistaiseksi mä en enää niin kuin jaksa tätä. Yeah. Että ihan sama. Ja sit sanotaan siis 3 päivää myöhemmin, niin Monopolilta noin laittoi mulle viestiä, että hei, että olisiko sun demoja laittaa. Ja sit mä olin jo ihan sillä, että whatever. Tiedätkö, että mä laitoin hyvin silleen vasurille, että no, tässä nyt on jotain demoja, koska totta kai mulla oli tavallaan se ajatus, että ei tästäkään tuu mitään, että nyt ne pyytää demoja ja sitten tää taas jää tähän. Mutta sitten ne tykkäsi tosi paljon ja sitten Ville Adi oli siitä ihan niin, että ne oli heti silleen, että mennään bissellä tai tota limppari mitä haluat, mutta ei mennä nyt mihinkään toimistolle, vaan nähdään jossain kuppilassa ja tutustutaan ja katsotaan, että mitä tästä tulee. Ja sitten meillä klikkasi tosi hyvin. Me tultiin tosi hyvin juttuun alusta alkaen. Ja sitten me alettiin tekemään. Ja aika nopea laitettiin sitten nimet paperiin.
Joo. Mä oon päässyt kuulla aika paljon niitä semmosia biisejä, mitä sä oot yrittänyt. Sun isä, joka on sun innokas fani ja taustajoukossa vahvasti kyllä mukana, niin on soittanut niitä ja sanonut, että tu kuuntele. Sitten mä aina kuuntelen, sitten mä aina sanon, että vitsi, tää on kova. Ja sitten on vaan odotettu, että milloin se lyö läpi. Niin vähän taustatietona siis se, että sun isähän on radioalalla yksi isompi pomoja.
Kyllä.
Ja se asetelma, jos miettii, että sä oot artisti, niin varmasti siinä kohtaa moni miettii, että no se on helppo, jos isä on radiossa ja se saa soittoa ja muuta. Ja tää oli varmaan semmoinen dilemma, mikä teidän perheessäkin on ollut niin kuin vahvasti läsnä, että sähän esimerkiksi et meidän kanavissa soinut ennen kuin esimerkiksi Yle X sut nosti, tai ylipäänsä, että sä tulit sieltä niin kuin esiin. Ja sit kun sä olit jo vahva, niin sittenhän se rupesi soimaan muuallakin. Mutta joutuiko tämmöisiä asioita miettiä niin kuin esimerkiksi sun kohdalla tai levyyhtiön kohdalla, että mitä sitten, jos jotenkin yhdistetään näin, että faajan kautta pääsi soimaan?
Totta kai sitä joutuu miettimään ja varsinkin silloin alkuun. Mutta sitten tavallaan nyt kun kaikki on mennyt niin kuin ne menisi kaikilla muillakin. Niin. Et totta kai siinä kohtaa, kun mä oon julkaissut ekoja sinkkuja, niin jos joku niistä olisi otettu soittoon, niin sehän olisi hyvin selkeä tavallaan, että tässä on nyt jotain temppuja käytetty. Mutta sitten tavallaan just, että ei mulla teilläkään ole, olisikohan kolmatta linjaa vai viimeiset sanat ollut ensimmäinen, joka
kolmatta
otettiin.
Ja
sitä ennen on sinkkuja ollut
niin,
siis.
Kyllä.
Mitähän siellä on ollut 3-4 jo alla ja Tekillä kahvikin oli niin kuin kuitenkin ihan suhteellisen iso hitti.
Kyllä.
Niin musta tuntuu, että nyt kun kaikki on mennyt tavallaan niin kuin sen pitääkin mennä, niin tässä ei ole oikein ehkä tilaa kellekään ajatella, että jotain olisi. Ja sitten just se, että kun mun biisit soi ihan yhtä lailla, just niin kuin sanoit, että Yläksältähän ne on niitä ihan eka soittanut ja
no ne
soi
nyt,
myös.
Ne soi nyt kaikkialla.
Niin, ne soi ihan kaikkialla.
Ja Energialla ja joka paikassa. Se musta on hieno siis miettiä, että sen lisäksi kun sä siis, sun lauluääni on todella ainutlaatuinen. Sä oot varmaan siitä kuullut miljoona kertaa.
On,
mutta
kiitos.
Se, että sä oot niin kuin biisin tekijä.
Joo.
Niin se on musta vielä yhtä hieno. Sun laulujen sanat on sellainen, mihin niin kuin varmasti moni... Se, mitä mä niin kuin sun laulujen kohdalla ollut, niin mä kuuntelen eka ne sanat ja ne tarinat.
Ihanaa.
Niin sä oot hyvä tarinankertoja. Onko nämä tarinoita niin omasta elämästään vai onko nämä sellaisia tarinoita, mitkä sekoittuu fiktiä ja faktaa vai miten nämä on niin kuin syntynyt? Esimerkiksi viimeisiä sanoja on mun mielestä yksi... Siis kauniimpia, brutaalimpia sanotuksilta olevia biisejä, mitä on Suomessa tehty?
Kyllä niissä on jotain biisejä, mitkä on mulle tosi, tosi henkilökohtaisia ja tosi lähellä. Ne on niinku suoraan vähän niinku omasta päiväkirjasta napattuja. Sitten on biisejä, mitkä voi olla jonkun mun läheisen elämästä tai joku mitä mä oon just niinku seurannut vierestä. Sitten on biisejä, missä voi olla vähän sekoitus molempia. Että siellä on kokemuksia niinku sekä minulta että lähipiiristä. Mutta kyllä mä pyrin siihen, että mulla olisi niinku joku kosketuspinta siihen aiheeseen, mistä mä kirjoitan. Että se ei olisi niinku täysin fiktiivinen. Toki jossain vaiheessa voi olla, että tätä pitää muuttaa, jos mulla loppuu tarinat kesken. Mä oon vähän mummautunut, nimittäin mä aina vaan kotona. Tai sitten mä alan laulaa siitä, kun mä pelaan pleikkaria kotona imuroin. Mutta joo. Ja ehkä se kirjoittaminenkin on helpompaa, kun siihen on joku kosketuspinta. Silloin se myös tuntuu niin kuin aidolta, kun se on aitoa.
Niin, kyllä. No, tässä nyt vuodessa, niin kuin sanoit, niin on siis sen verran paljon tapahtunut, että keikkakalenterikiertoet on tapahtunut. Miten se keikkaelämä, nyt kun se on lähtenyt isosti käyntiin, niin millaista se on ollut? Kiertää ympäri Suomea ja huomata, että siellä jengi laulaa biisejä mukana ja tietää, kuka on B.
No, se yllättää joka kerta. Musta tuntuu, että joka kerta, kun mä menen keikalle ja siellä osataan kaikki sanat, niin se yllättää mua. Mä en tiedä, tottuuko siihen koskaan. Ja sitten vielä se, että on paljon just mekin tuossa syksyllä paljon niin kuin pienempiä paikkakuntia, maakuntia. niin sielläkin on niinku jengiä, jotka osaa niinku levyn jokaisen biisin sanasta sanaan. Niin se on tosi jotenkin hurjaa, mutta siis ihan tosi upea fiilis. Ja onhan se kivaa. Siis toki niinku, kyllähän tässä tulee reissattua. Meillä on nytkin keväällä on aika monta pohjoisen reissua, että saadaan ajaa se 10 tuntia
ja
poikain kanssa, mun bändin kanssa. Mutta meillä on kyllä tosi kivaa yhdessä. Ja mä oon oppinut niinku nauttimaan siitä keikkailusta, koska mä olin alkuun silleen, että mä lopetan, että mä en ole tätä muodistaa.
Niin, mennään nyt tähän. Tämä on semmoinen asia, mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Sä oot siis ilmiömäinen esiintyjä, ja sit kun sä pääset lavalle, niin sustahan ei, sen verran ammattilainen sä oot, susta ei huomaa, että sua ahdistaa, mutta sun sisällä on semmoinen tunne, vai alussa oli? Onko se muuttunut nyt niin kuin helpommaksi?
On se muuttunut. Enää jännitän niin paljon, että enää mä en sano ennen joka keikkaa, että mä alan kirjanpitäjäksi, mä lopetan.
Okei.
Okay. Sitä en sano. Ellei ole joku tosi niin kuin spessukeikka, niin sit mä saatan heittää sen, mutta nykyään bändin pojat vaan nauraa mulle, että joo, nyt mene sinne lavalle.
Yeah.
Mutta kyllä mulla edelleen on usein tosi kiusallinen olo lavalla, mutta kuulemma se ei näy.
Se ei näy.
Ei, meillä oli just itse asiassa yksi pikkujoulukeikka viime vuonna ja vedettiin akustisesti ekaa kertaa, että oli minä ja sitten mun bändistä, niin pojat otti 2 kitaraa ja vedettiin täysin akustinen. Ja mun mielestä se oli niinku maailman jotenkin kiusallisinta, että kun se on tiedät, se pieni niinku porukka siinä ja tosi jotenkin intiimi ja akustisesti ja jotenkin kaikki, mutta sitten kaikki oli mulle sen jälkeen, että sä lauloit niin hyvin ja sä olit niin kotona lavalla, että jotenkin niin luonnollinen. Mulla oli niin kiusallinen olo, kaikki 3 biisiä. Mutta ihanaa, että se ei näy.
Siis kun sun ympärillä on ihmisiä, jotka on radioalalla, teatterialalla, niin oot sä heiltä kysynyt, vai miten sä oot niinku pyrkinyt saamaan tämän tilanteen semmoisen balanssi, että on kiva mennä lavalle? Tai edes vähän kiva mennä lavalle.
Musta tuntuu, että mä oon vaan koko aika luottanut siihen, että joka kerralla se helpottaa.
Ja.
Mä niin kuin kauheasti viiti alkaa miettiä sen enempää, että mitä mä teen tai miten mä oon tai mitä mä sanon. Koska sit musta tuntuu, että sit mä menen jotenkin enemmän solmuun siitä, koska on niin paljon asioita jotenkin, mitä mun pitäisi niin kuin miettiä, että miten mä nyt oon. Niin sit mä oon niin kuin luottanut siihen, että joka kerta se tuntuu helpommalta ja minä menen ja olen oma itseni ja olen sitten kiusallinen, jos olen. Mutta selkeästi se yleisö välityy, niin ihanaa, että ihmiset viihtyvät. Mutta kyllä mä oon koittanut mennä aika silleen takki auki, että tässä mä nyt olen ja laulan teille ja toivottavasti viihdyttää.
Se välittyy ja musta niinku se herkkyys nimenomaan on vaan pelkästään plussa. Mä en tiedä, kuinka monta kertaa sä oot esimerkiksi käynyt katsomassa Beemin keikkoja.
Mä en itse asiassa oo, mutta mä haluaisin.
Okei, suosittelen. Käy katsomassa. Nimittäin siis Beemissä ja sussa on paljon samanlaisuuksia.
Joo, muutakin kuin artistinimi.
Muutakin kuin artistinimi. Siinä on siis semmoista tietynlaista herkkyyttä ja sitten se, että Beem on kans kova jännittäjä.
Joo.
Mutta sitten se tulee jotenkin makeasti esiin spiikeissä ja sitten just se, että tunteet uskaltaa näyttää. Että sitten jos itkettää, niin itkee. Jos naurattaa, niin nauraa. Ja yleisö ottaa sen vastaan ja jotenkin se antaa vielä takaisin siinä tilanteessa.
Joo, ja mä oon nähnyt siis jotain videoita Beemin keikoilta. Niin just se, että niissä on jotenkin ihanan semmoinen välitön ja aito tunnelma.
Joo.
Semmoinen, että hän on kovin läsnä.
Joo.
Jotenkin, vaikka olisi niinku 1 000 000 ihmistä siinä yleisössä, niin tuntuu, että hän on silti, tai vaikka se on video siitä keikasta,
joo,
niin tuntuu vähän niin kuin, että hän puhuu mulle.
Tässä on ollut makea siis tilanne, että tässä on niin kuin B, sit ollut B, ja sit ollut Beem. Kuinka paljon teitä aina sekoitetaan tuolla?
Sekoitetaan aika paljon ja se on myös herättänyt ihmisissä tunteita, että miksi meitä nyt on näin paljon.
Joo.
Mutta ehkä se helpottaa, tai sitten se ei helpota, ehkä meitä sekoitetaan aina.
Niin kyllä.
Mutta onneksi kaikilla on kuitenkin silleen aika eri luukit, aika eri musatyyli. Niin.
Ne.
En mene sen enempää sekaisin.
Musta olisi makea jossain vaiheessa nähdä. Sulla on varmaan, mä en tiedä kuinka monta kertaa keritty ehdottaa kaikennäköisiä niin kuin kombo-yhdistelmiä, mutta sinä ja Beem yhdessä olisi aika makea juttu.
Se voisi olla, joo. Ei huono idea.
Se olisi aika kova juttu.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei tohon sun menneeseen kun mennään, niin meidän radiokanavalla yksi rakastetuimpia radiojuontaja oli sun äiti.
Kyllä.
Sari Seppälä, joka menehtyi ja tästä on jo muutamia vuosia.
4 vai 5 vuotta.
4. Taitaa olla 4 vuotta, 5 vuotta suurin piirtein.
Se on ollut 2019.
2021, 2022, 2023, 5 vuotta.
5 vuotta, joo.
Joo. Mitä sä luulisit, mitä Sari sanoisi tässä tilanteessa, että sä oot nyt niin kuin jokaisen ihmisen tiedossa Suomessa ja sä oot menestyvä artisti?
No, kyllähän se olisi ihan älyttömän ylpeä, sen mä tiedän. Se olisi aivan ykkösfani. Sitten se varmaan vähän valittaisi siitä, että mulla ei ole hänelle tarpeeksi aikaa, koska mä oon keikoilla koko aika. Varmaan saisin semmoisia viestejä ja puheluita, että ne ihanaa, mutta sulla ei ole ikinä aikaa nähdä minua. Ja. Olettaisin, koska tätä hän teki jo silloin, kun mä muutin kotoa pois, vaikka mulla oli kyllä aikaa. Mutta siis hirveän ylpeähän se olisi. Ei mun tarvii sitä niin kuin 2 kertaa miettiä. Kyllä se on ihan selkeä juttu.
Millaisia fiiliksi tuommoisen menetyksen jälkeen, niin ootko kuinka päässyt jaloille siitä?
Oon mä päässyt. Oli siinä muutama vuosi aika hankalaa sen jälkeen. Ja siinä myös kesti, että äiti sairasti sen 1,5 vuotta, niin se oli aika intensiivinen pätkä ja vähän niin kuin aika pysähtyi siksi aikaa. Ja sitten tavallaan, kun sitten on kaikki asuntojen myymiset, hautajaiset, siis hirveästi niin kuin duunia, mitä pitää tehdä, kyllä, niin sitten ne piti hoitaa alta pois. Niin siinä meni ehkä niin kuin oma aikansa ennen kuin se sitten alkoi oikeasti niin kuin iskeä, että näin on nyt käynyt. Ja sitten mä sainkin, olisiko se me ollut ehkä, olisikohan ollut samana jo silloin talvella vai vasta seuraava vuonna, mä sain sitten masennusdiagnoosin. Ja menin terapiaan ja muuta.
Ja.
Mutta kyllä tässä ollaan ihan jaloillaan.
Miten onko se terapia auttaa?
Kyllä se auttoi tosi paljon. Ja mä oon aina ollut sitä mieltä, että kaikkien pitäisi mennä terapiaan, vaikka ei olisikaan mitään sen suurempaa kriisiä. Siitä ei ole koskaan mitään haittaa. Toki tietysti varsinkin tällä hetkellä on tosi ikävää se, että se on aika hankalasti saatavilla. Ja se on tosi kallista, että siihen ei kaikilla, tai monilla ei ole siihen varaa. Ja sekin, että vaikka saisi sen Kela-korvattavuuden, niin se on silti aika kallista.
Kyllä.
Että se hetki, että sä laitat 30 siihen viikossa, niin se on mitä 120 kuussa, niin se on paljon rahaa. Niin se on sääli, että se pitäisi olla ehdottomasti paremmin saatavilla. Mutta kyllä mä kaikille suosittelen vaan mahdollisuuksien mukaan.
Miten sä huomasit, että nyt olisi niinku ehkä tarvitse käydä katsomassa, että mikä mua vaivaa? Mikä oli semmoinen niinku?
No mulla oli siis ihan klassikko, että mua ahdisti. Mua olisi aina myös ahdistanut tosi paljon, mutta se ahdistus oli aivan ylitsepääsemätöntä. Ja mulla siis oli myös hyvin klassiset masennusoireet, että mä en päässyt sängystä ylös ja mä en saanut aikaan ja mä en saanut nukuttua ja muuta. Ja silloin mulla oli työterveys vielä, mä olin duunis vielä silloin, tai niin sanotusti oikeissa töissä olin. Niin siellä oli semmoinen ihana lääkäri, kenen kanssa mä aina menin aina hänelle, jos oli mitään. Niin hänen kanssa sitä alettiin selvittää ja sitten hän oli sillä, että kyllähän nyt on sitä mieltä, että on niin kuin masennus ja sitten siitä taas psykiatrille ja muuta. Toki vuosi tästä eteenpäin todettiin, että ei mulla varmaan ollutkaan niin vaikea masennus, vaan mulla oli lievä tai keskivaikea masennus ja vaikea ADHD.
Ja
sitten alettiinkin hoitaa sitten siitä puolta, niin kuin saatiin se masennus hoidettu ja sitten alettiin hoitaa tätä ADHD-puolta.
Okei. Mutta onko se niin helpottanut sun olo nyt? Onko se sulla semmoinen olo, että kun tiedät, mikä sulla on ylipäänsä, niin osaat elää sen asian kanssa?
Osaan elää, joo. Ja just se, että kyllä mä nyt kun katson taaksepäin, niin hyvin selkeätä. Ja sitten meillä on siis suvussa, että meidän äidillä oli esimerkiksi näin, niin tavallaan olisin ehkä voinut mennä aikaisemminkin katsomaan tämän. Ja mun äitihän puski mua itse asiassa, että hän oli sitä mieltä, että mullakin on ADHD. Ja mä olin sitä mieltä, että ei todellakaan ole. Ja. Ei ole. Niin olisi voinut ehkä käydä aikaisemminkin, mutta pääasiat se on nyt hoidettu ja kyllä niin kuin elämä on helpompaa.
Ja. Hei, miten kun puhutaan artistiudesta. Näin. Sen takia mä en tee biisejä, kun mä en ole edes sanoa. Niin mikä sulla on ollut niin kuin positiivisin yllätys niin kuin tuossa asiassa? Kun sä teet biisejä, sit sä oot päässyt nyt niin kuin radiosoittoihin, sä oot päässyt ehdokkaaksi gaaloihin, sä oot esiintynyt festareilla, sä oot esiintynyt joka paikassa. Niin mikä on niin kuin ollut semmoinen juttu, mikä sua on yllättänyt siitä artistiudesta?
Vitsi. Kyllähän mä nyt niin kuin kaikki yllättää. Mä en tiedä, onko mitään semmoista spesifiä. Ehkä se, että et, koska mä en itse ole koskaan ollut semmoinen, ensinnäkin mä oon ollut tosi huono niin kuin fanittaa ketään, mutta myös se, että mä en oikein koskaan niin kuin, niin, niille, ketä mä sitten oon vähän fanittanut, niin en mä ikinä laittanut mitään niin kuin viestiä tai muuta. Niin se on musta jotenkin siistiä, että miten paljon porukka laittaa mulle viestiä. Toki nyt niitä tulee niin paljon, että mä niin kuin, en millään kerkeä aina kaikki vastata, mutta yritän kyllä parhaani kerran viikossa pitää semmoisen hetken, että sais vastattua.
Yeah.
Niin se on musta jotenkin siistiä. Että et jengi jaksaa laittaa niitä viestejä. Ja sitten osassa avaudutaan enemmän ja puhutaan elämästä ja muuta ja osaa vain silleen, että ei vitsi, että et jatka samaa mallia, että sä oot niin hyvä ja näin. Niin jotenkin ihanaa, että ihmiset haluaa laittaa semmoisia viestejä. Ne.
Jos sun pitäisi yhdellä sanalla kuvata vuotta 2023, niin mikä se sana on?
Yksi sana.
Yksi.
Hurja. Mutta silleen niin kuin hyvällä tavalla, niin mutta hurja. Niin.
Miten se on muuttunut sua ihmisenä? Onko se muuttunut sua mitenkään? Koska yleensä sanotaan, että eihän se on nyt on muuttunut mitenkään, mutta kyllähän tommonen mankeli, kun joutuu yhtäkkiä isommassa eteen ja sitten sen tulee niin koko kansan tietoisuuteen, niin pakkohan se on jotenkin muuttaa.
No, mä oon ehkä vähän rohkeampi
ja
ehkä vähän itsevarmempi, että jotenkin saanut semmoisen, vaikka tietenkään sen ei pitäisi tulla niin kuin ulkopuolelta. Mutta tavallaan saanut sitä vahvistusta, että tämä homma toimii ja ihmiset tykkää ja haluaa kuulla ja haluaa nähdä keikkoja ja muuta. Niin sitten saanut semmoista itsevarmuutta siitä, että okei, että vitsi tehdään lisää ja näin. Ja yksi iso on se, että mä oon alkanut myöhästelemään. Mä en ole ikinä ennen ollut myöhässä mistään.
Joo.
Mä olin siis pienenäkin semmoinen, että mä halusin mennä mun isän kyydillä koululle. Että mä oon siellä puoli tuntia ajoissa, koska mua pelotti, että mä olisin vaikka 5 minuuttia myöhässä.
Yeah.
Ja siis huomioon kotoa käveli koululle 7 minuuttia. Yeah. Mutta mua pelotti, että mä olen myöhässä. Ja ne muutamat hassut kerrat mun elämän aikana, kun mä oon nukkunut töistä tai koulusta pommiin, mä oon ollut niin paniikissa. Siis se on ihan hirveä tunne. Mä olen mieluummin tunnin ajoissa kuin 5 minuuttia myöhässä.
Joo, yeah, sama.
Mun nykyään mulla on ollut niin kiire ja mun pitää myös opetella alkaa käyttää kalenteria. niin mä oon alkanut myöhästelemään. Se on huono juttu, se ei ole hyvä juttu.
Joo, sit kannattaa nyt ottaa kiinni.
Ei kun just näin. Joo. Ja mä yritän, mutta sit kun mä juoksen paikasta toiseen, mut onneksi ne on vaan semmosia, puhutaan 50 minuutista. Joo, en ole vielä ainakaan toistaiseksi mistään myöhästynyt sen enempää.
Kyllä.
Mutta on hyvä, että mä tiedostan tämän, niin nyt mä voin alkaa niinku viemään tätä takaisin siihen toiseen suuntaan. Ei ole myöhässä.
No miltä se tuntui sit siinä hetkessä, kun sä tajusit, että okei, nyt mä pärjään niin kuin tekemällä tätä juttua, tätä musiikkia. Että nyt tää on mun ammatti. Kun sä tuossa äsken sanoit, että silloin kun sä teet oikeita töitä.
Joo, mä lopetin siis työt viime vuoden toukokuussa, huhtikuussa.
Ja se oli nimenomaan se syy, se että sun aika ei riitä.
Joo.
Miltä se tuntui sitten lopettaa tämän näin hienon jutun takia?
No kyllähän se tuntuu niinku tosi hienolta, että tämä on nyt sitten se mun niinku ammatti. Mutta sitten samaan aikaan, kun mulla ei keikat ollut alkanut vielä silloin, että mulla alkoi keikat vasta lokakuussa. Mutta meillä oli niin kiire sen levyn väsäämisen kanssa ja muun kanssa. Niin tavallaan myös oli vähän semmoinen olo, että olis mä nyt tosi niinku hölmö. Että mä nyt niinku lopetan, että onko tämä nyt niinku oikeasti. Ja sitten toinen, mikä oli kyllä kiva siinä, just ne niinku vikat kuukaudet, sanotaan silleen maalishuhti. Niin oli kiva se, että kun mä olin töissä, niin tavallaan mulla oli oikeus olla niin kuin ei-käytettävissä. Koska mä olin töissä, mulla ei tarvi olla puhelimen ääressä, mulla ei tarvi vastata yhteenkään viestiin, koska mä olen kassalla, mä palvelen asiakkaita.
Yeah.
Niin se oli kiva, mutta sitten mä vaan just totesin, että se 2 vuoroa, mitä mä teen viikossa, niin se voisi olla tavallaan 2 vapaa-päivää viikkoon lisää tai 1 vapaa-päivä. Että mulla oli niin paljon duunia sit niin kuin musan kanssa. Että kyllä se niinku aiheutti ristiriitaisia tunteita.
Mutta miten sä oot nyt siis niinku saanut kiinni tästä uudesta ammatista? Tässä on kumminkin siis, ihmiset miettii, että okei, että artisti on silloin töissä, kun se on keikalla. Mutta siis artistinähän sä oot 24/7, että sä vastaat ihmisten viesteihin ja sä teet musiikkia ja teillä on levyyhtiön kanssa palavereita ja väsette uusia biisejä. Kirjoitat sä muuten koko ajan biisejä?
Kyllä me levyn jälkeen pidettiin semmoinen pikku breikki. Mutta kyllä mä aika nopeasti sitä aloin taas tekemään, kun jotenkin ehkä luova mieli vaatii sitä, että saa tehdä. Mutta niin, koska sitähän se on, että kyllä niin kuin suurimmaksi osaksi mun tavallaan työpäivät koostuu keikoista ja sitten studiosta. Mutta sitten kun siihen lisätään niin kuin just palaverit ja haastikset ja kuvaukset ja kaiken. Ja siis suurin osahan on tosi kivoa juttu ehdottomasti. Mutta sitten on myös paljon tosi pitkiä päiviä, että et mä saatan lähteä 10:00 himasta ja mä 10:00 kotona.
Ne.
Varsinkin silloin, kun studiolla painetaan duunia, niin meillä usein mun tuottajan kanssa kyllä venähtää vähän turhan myöhään. Turhan myöhään ja sitten unohtaa syödä ja sitten elää kahvilla sen koko illan, niin se ei ole ehkä se no, terveellisin vaihtoehto.
Ootko sä päässyt kumminkin sitten elää sitä niin kuin nuoren ihmisen elämää? Ootko sä päässyt käymään baarissa kavereiden kanssa? Ja, koska nythän tämä elämä on ollut sulla kiertuetta ja keikkailua ja ensi vuonna se ei ainakaan niin kuin helpotu siitä.
Niin. Sanotaanko, että on, mutta sitten samaan aikaan niin mä oon siis oikeasti vähän mummoutunut. Joo. Mä en myöskään niin kuin kaipaa kauheasti baareihin. En muista, milloin oltaisiin esimerkiksi viimeksi mun tyttöjen kanssa, mimmien kanssa oltu vaikka tanssimassa. Että sitten kun ollaan, niin me nykyään melkein mennään vaan johonkin niin kuin pubityyppiseen, että pääsee vaan istuskelemaan. Ei, vanhat polvet ei kestä. Mutta niin, että musta tuntuu, että se mun niin kuin se klassinen tavallaan biletys, 20-vuotiaan biletysaikakausi loppui jo ehkä tuossa vähän aikaisemmin, vuosi sitten, koska mä en vaan enää niin kuin, ei vaan viihtynyt samaan, että on tosi kiva käydä välillä viihteellä, mutta että jotenkin mä oon myös tosi kotirotta ja mä mieluummin melkein sitten, jos tyttöjen kanssa nähdään viikonloppuna, niin valitsen sen, että pelataan pleikkaria tai katsotaan leffaa sohvalla. Mutta välillä käydään. Ja sitten toki se, että kun tehtiin just tuota levyä, ja nyt kun on ollut paljon keikkoja, niin mulla siis selkeästi, vaikka ei oiskaan silleen niin kuin aamu 5 asti juhlimassa, mutta se, että juon ne muutamatkin lasilliset viiniä, niin se vaikuttaa heti mun nukkumiseen, syömiseen, psyykkeeseen. Niin sitten ihan tietoisesti, että no siis mä olin esimerkiksi koko kesän aika lailla. Taisi olla itse asiassa Nova-festarit ja sitten joku muu. Mutta muuten mä olin aika pitkälti juhlimatta niin kuin kokonaan. Että kyllä mä saatoin mennä seuraneidiksi vaikka limpparille. Mutta sitten kun tiesi, että on niin paljon duunia, niin vähän vapaa-päiviä, että mä en halua käyttää sitä mun viikon ainoat vapaa-päivää siinä, että mulla on ihan hirveä krapula. Mm-hmm. Niin senkin takia koittanut nyt olla sillä, että ei. Mutta meidän usein mukaan. Sitten mä tilaan mun Pepsi Maxin sitruunalla ja pillillä.
Just, niin. Sitten.
Niin, sit mä juon sen ja lähden sit kotiin, kun muut lähtee tanssimaan.
No hei, silloin kun sulle annettiin vihreät valo levyyhtiön suunnilta ja sanottiin, että mennään juttelemaan ja ruvetaan muokkaa, katsotaan mitä tapahtuu. Niin sit kun asiat alkoi tapahtumaan, niin oliko sulla siinä kohtaan sitten niin kun visio siitä, että mihin sä haluat ja mitä sä haluat niin kun tehdä?
Ei.
Mitä sinä sitten tapahtui? Miten sulle niin kuin sanottiin, että okei, nyt me otettiin sun yhteyttä, koska sun demot kuulostaa hyvältä?
Joo, sitten me alettiin tekemään musaa. Ja mähän siis siitä tavallaan, kun mut on sinne levyyhtiölle napattu, niin siinä on varmaan ollut siis melkein jopa vuosi välissä ennen kuin me ollaan alettu julkaisemaan mitään, mikä silloin mua kovin ärsytti. Nykyään olen hyvin kiitollinen siitä, koska se oli vuosi tavallaan lisäaikaa kehittyä. Mm. Oikeasti tehdä niitä biisejä valmiiksi. Sillä, että meillä ei missään vaiheessa tullut paniikki tuon levyn kanssa, että ei hittoa, että meidän pitäisi julkaista levy, mutta meillä ei ole biisejä, vaan se, että nimenomaan niitä biisejä oli aivan yllin kyllin. Ja sitten se, että siinä välissä mä ehdin löytää mun tämän nykyisen Aisa-parini ja vakituottajani Kamun. Niin, sit me tehtiin ihan hirveästi musaa. Sit alettiin julkaisee sinkkuja. Mut ei mulla koskaan ollut silloin ihan hirveästi mitään visioa. Mä vaan halusin tehdä ja julkaista. Ja mä oon ehkä muutenkin niin silleen all over the place ihminen, että jos mulle nyt sanottaisi, että tee levy ja anna sille joku teema, niin mä en ehkä pystyisi siihen, koska mä ärsyttäisi tehdä 10 kappaletta yhdestä teemasta, kun mä haluaisin, että se voi rönsyillä vähän joka suuntaan ja joka genreen.
Yeah.
Niin me vaan tehtiin.
Ja tässä sitä ollaan.
Tässä sitä nyt ollaan Hupsissa.
Miten Hupsissa on muuten ihan älyttömän hieno levy, nimi. Miten esimerkiksi kun sä mietit vaikka, katot Kaija K:n uraa, joka on legendaarinen ja monta kymmentä vuotta ollut niin kuin siellä Suomen huipulla ja täyttänyt nyt Olympiastadionin viimeisempänä, niin miten sä katot esimerkiksi tämmöisen artistin uraa? Miten sä halusit sä niin kuin itse päästä niin kuin sille asemalle 30 vuoden päästä?
Joo, ja siis kyllähän just esimerkiksi Kaija ja monia muita, niin kyllähän mä niin kuin ihailen valtavasti ja arvostan sitä duunia ja pitkää uraa, mitä on tehty. Ja kyllä mä niin kuin kovasti toivoisin, että mä saisin tällä itseni elättää mahdollisimman pitkään. Ei, myöskään tietysti aina ei voi olla yhtä isoja hittejä ja muuta, mutta se, että mä voisin tällä elää, niin olisi tosi jees.
Kilpailuhan on tosi kova.
Se on.
Suomessa pienikokoinen maa, täällä on ihan jumalaton määrä huippuartisteja, niin tulee niitä koko aika varsinkin. Suomen alustojen kauttakin alkaa ilmestyä, TikTokien maailma alkaa olla nuorempia, niin miten esimerkiksi tämmöinen, millainen kilpailija sä oot sitten? Tietenkin sulla on oma juttu, mitä sä teet, mutta sitten kumminkin siellä on kuunteluista ja luvuista ja muista niin kova kilpailija. Koko ajan, tämä on siis tosi kilpailutettu ala, että ainahan teitä niin kuin verrataan toisiinne ja ketä on eniten kuunneltu ja ketä on eniten striimattu ja kuka tekee eniten keikkoja, niin
kyllä.
Miten toi asetelma?
No sanotaanko näin, että mä oon siis aina ollut niin kuin tosi huono kilpailija. Mulla ei ole kilpailuhenkeä ihan hirveästi niin kuin yhtään. Että mä oon se, joka pelaa Monopoliin silleen, että musta on kiva pelata, kun kaikki muut huutaa. niin mä en silleen, ja mä koitan olla vertaamatta itseäni, mutta just ehkä se, että mulla on silleen, mä teen tosi selkeästi sitä omaa juttuani, niin se myös helpottaa sitä, että et ei niin helposti vertaa, koska se on niin se oma se mun juttu. Mutta niin, kyllä mä koitan pitää pois kaiken semmoisen kilpailumentaliteetin, vaikka sitä ehdottomasti on, vaan just enemmän koitan parhaani taistella sitä vastaan ja tavallaan tukea fellow naisartisteja ja kaikki artisteja. Toki, että olisi semmoinen, vaikka on luvut ja kaikki muut, mutta että niin kuin olisi ihanaa, että artistit voisivat tukea toisiaan siinä.
Missä kohtaa sä tajusit, että sulla on tommoinen soundi, mikä sulla on?
Niin. Ainahan mä oon tykännyt laulaa, mutta ehkä eihän sitä kuule itse samalla tavalla. Muistan joskus, mä olin tyyli yläasteella. Mä olin siis ilmaisutaidon luokalla. Mä olin joku näytelmä, joku musikaali. Ja sitten mun broidi sanoi mulle, mä olisin ollut ehkä 8-luokkalainen. Sitten mä lähdettiin niinku autoon siitä ja kotiin. Ja sitten mun broidi oli silleen, että Pertta, että itse, että mä oisinkin aina luullut, että sä niinku teet ton sun äänen. Mutta sähän oikeasti laulat tolleen. Ja sitten muistan, että se oli eka hetki, että mä olisin, että minkä äänen? Että mitä sä tarkoitat? Mä en niinku ymmärrä. Ja sitten jossain vaiheessa vaan, kun jengi niin kun alkoi kehua sitä, ja ehkä iso on kanssa se, että sitten kun mä aloin ottaa niin kun Instagramiin esimerkiksi lauluvideoita, niin sitähän sä kuulet sen tosi eri tavalla, kun se on videolla. Niin sitten mä ehkä aloin tajua sitä enemmän. Mutta aina mä oon myös vaan niin kun laulannut, se tulee kovin luonnostaa. Mä enkä voi sille mitään.
Julkaisit sä niitä Instagram-videoita?
Joo, julkaisin. Ne ei ole enää siellä. Mutta julkaisin jo jossain vaiheessa. Joo.
Koska somealustat on sellaisia, no siis erittäin hyvin just tämän takia, että siellä ihmiset pystyy rohkeasti näyttämään omia taitojaan.
Kyllä.
Ja sitten sieltä varmasti moni löytää itsensä ja sitten sieltä tulee just paljon hyviä niin kuin kehuja, mutta sitten siellä on myöskin aika brutaali. Että kun tiedätkö, jengi tanssii tai laulaa, niin sitten siellä saattaa olla joku yhtäkkiä, jolla on tosi huono päivä, niin haukkuu niin kuin maan rakoon ja nopeasti se menee ihon alle jollekin nuorellekin.
On, joo. Ja toki silloin, kun mä oon ollut sanotaan just sillä 6-17, mitä siitä nyt on aikaa? 8 vuotta, vitsi, mä oon vanha. Apua. Mä oon kauhean.
Joo, sä oot tosi.
Mä oon niin ikäloppu.
Kyllä, just näin.
Mut silloin toki niin kuin, että eihän esimerkiksi TikTok ollut silloin.
Joo.
Vine taisi olla, mutta sitä ei kyllä Suomessa jengi pahemmin käyttänyt. Että ne oli sitten enemmän just niin kuin jengit teki niitä. Ja sitten just Instagram, mutta ei silloin myöskään ollut mun mielestä silleen niin kuin ikää. Että siellä oli vaan ne omat kaverit lähinnä.
Niin.
Että ei se ollut ehkä niin iso sitten, ketkä niitä tavallaan näki.
No mikä sun neuvo on semmoiselle ihmiselle, joka tietää, että musta on joku hyvä potentiaali, mutta vitsi, kun mä en uskalla, kun mä jännitän ja mulla on vähän semmoinen olo, että mä en oikein niin kuin tiedä, että tavallaan semmoista niin kuin rohkeutta ei ole viedä asiaa eteenpäin. Miten sä neuvoisit tämmöistä ihmistä, jos sä olisit levyyhtiön pakeissa?
Ehkä mä lähtisin siitä tavallaan, että vähän niin kuin, että mikä siinä pelottaa, koska tavallaan se, että jos ei ole rohkeutta, niin sillähän on vähän niin kuin vastakohta se, että okei, että joku pelottaa siinä, se johtuu jostain, että miksi ei uskalla, miksi ei ole rohkeutta. Ja sitten kun pääsee siihen, että mikä pelottaa, niin lähtee niin kuin sitä kautta, että okei, että mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua. Kuinka todennäköistä, että se on tapahtuu, näin. Ja sitten ehkä niin kuin päätyä siihen lopputulemaan, että tavallaan mitä sä menetät, jos sä yrität. Mutta sitten taas kuinka paljon se voi tuoda sulle, jos sä yrität. Niin. Ehkä se on. Ja se on mun usein mentaliteetti, jos mua ahdistaa tai pelottaa tai jännittää tai joku. Niin sitten mä koitan vaan miettiä mun päässä, että mitä väliä? Mitä väliä? Okei, mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua? No usein se pahin asiahan ei ole kauhean paha. Ja sitten siihenkin, että ihan sama. Maailma ei kaadu siihen. Meteoriitit ei ala sataa taivaalta, kun mä laulan keikalla väärin. Niin ei yleensä ei tapahdu. Mutta sitten se, että kuinka paljon se voi tuoda mulle. Ja okei, on myös mahdollisuus, että mitään pahaa ei tapahdu, mutta myöskään sä et saa siitä mitään irti. Sitten se on ihan sama. Tulipahan tehtyä.
Niin kyllä.
Kaikki ei ole niin vakavaa oikeasti.
Hyvä neuvo.
Kiitos.
Aika moni, joka jännittää tai pelottaa esiintyminen artistista, jos puhutaan, niin aika monihan on nyt ehkä enemmän henkisesti ruvetaan valmistautumaan ja just mentaaliharjoitusta tekemään. Mutta jos jossain vaiheessa silloin 90-luvulla, niin aika moni ruokki sen asian alkoholilla. Että vedettiin lärvät salot ja sitten lähdettiin lavalle. Ja sitten vedettiin keikkaa ja yleisö oli silleen, että jee, tää on niin kuin rock and roll.
Kyllä.
Nykyäänhän sitä katsotaan jo vähän silleen, että hetkinen. Miten, ootko sä niin kuin törmännyt tähän niin kuin ilmiön? Koska semmoinen jännittäminen, muutaman nuoren räppäri on sanonut itsekin, että on alkanut käyttää päihteet sen takia, että se turruttaa vähän sitä jännitystä.
Kyllä, ja kyllähän se niin kuin, kyllähän tavallaan niin kuin, no mä muistan esimerkiksi, tämä on nyt taas vähän tämmöinen, mutta aikoinaan kun mä sain ekoja paniikkikohtauksia, niin sitten mun äiti sanoi mulle, että jos on tosi paha paikka, ja mä en ollut silloin vielä kerännyt saada niin kuin lääkkeitä siihen, niin äiti sanoi, että jos on tosi paha paikka, niin ota shottivodkaa, koska se tekee saman asian sun keskushermostulle kuin mitä rauhoittavat tekee. Niin sehän on tavallaan siis se suora yhteys, että kyllähän se alkoholi rauhoittaa sun keskushermostoa, se rauhoittaa niitä jännityksen fyysisiä oireita sekä sun pään oireita. Mutta onhan se villiä, että on niistä yksi niistä harvoista aloista, jossa on tavallaan ok olla kännistöissä. Onhan se tavallaan, että jos sen pistää paperille noin, niin onhan se villiä. Ja itse sanotaanko, että syksyn rundilla, en ole itse asiassa ennen keikkaa tainnut ottaa kertaakaan. Yhden kerran juhlittiin mun basistin syntymäpäivää, niin keikan jälkeen juhlittiin. Ja toisen kerran keikan jälkeen olen ottanut yhden lonkeron, mutta muuten ollut ihan.
Niin, koska siis se on ihan totta. Mulla on siis kaveri, joka on urheilualalla.
Ja
hän vetää esimerkiksi tunteja, ryhmän liikuntatunteja. Ja hän on siis yksi kovimpia jännittäjiä, mitä mä tiedän ikinä. Hän on äärettömän kova ja hyvä sen työssä. Mutta sitä jännittää mennä yleisö eteen.
Ja
sitten sillä menee aina se aika ennen kuin se sitten pääsee. Niin sitten miettisin, että jos se ottaisi aina sen vodka-shotinen, menisi vähän jumaan, vetää vähän kardiota,
niin
siitä ei hyvä heiluisi.
Joo, se ei ehkä ole niinku terveellä. Voisi olla mielenkiintoinen ryhmätunti.
Se olisi vähän erilainen ryhmätunti. No minkälaisia odotuksia sulla on nyt tälle vuodelle 24? Koska 23 oli ihan jäätävän kova, mutta se on ollut vasta niinku alkusysäys tälle suuralle.
Joo, paljon keikkoja. Festareita ootan tosi paljon, varsinkin koska mä en ole siis käynyt festareja paljon ollenkaan, koska mua ahdistaa ihmismassat.
Siis sekä asiakkaana?
En ole siis asiakkaana käynyt. Keikoillahan en ollut vielä kertaakaan, että kesä on nyt eka.
Niin tää on nyt sun ensimmäinen festarikeikka kesä.
Tää on mun eka festarikeikka kesä.
Ai vitsi, mitä siisti.
Ja sit kun en ole just tullut asiakkaan, että esimerkiksi tänä vuonna on mun ensimmäinen ruisrock ja kaikki on ekaa kertaa, niin sitä odotan innolla. Ihana päästä bändin kanssa kesällä roadtrippaamaan. Keväällä meillä on kanssa tosi paljon keikkoa, kun meillä on parikymmentä keikkoa siinä.
Ja.
Niitä uutta musaa. Mä haluaisin nyt, tai alankin tässä, on alkanut pikkuhiljaa vääntämään seuraavaa levyä. Siitä, siis töitä.
Ja.
Tosi paljon töitä. Mutta on tosi kiitollinen siitä, että on töitä, mitä tehdä, koska se ei ole itsestäänselvyys.
No ei tosiaankaan. Miten muuten sitten, kun tämä uusi levy, mikä on nyt ollut, se julkaistiin tuossa... Milloin se oli? Syyskuussa se oli. Niin, onko siinä joku tietty juttu, mitä te panttaatte sitten, jotta sitten seuraava tulee, vai mennään tästä puskeen nyt mahdollisimman nopeasti uutta, että, vai mikä teillä on niinku strategia siellä, mitä te olette puhuneet?
mä en tiedä kuinka paljon mä saan kertoa, mutta siis ainakin henkkohta mulla itsellään nyt silleen, että mä haluaisin nyt pitää semmoisen tosi paineettoman tilan nyt varsinkin, kun on tosi paljon keikkaa tulossa, että voisi vaan niinku tehdä. Mm. Ja just tavallaan, niin kuin mä sanoin tuosta Hupsis-levystäkin, niin että kakkoslevyn kanssa olisi sama tilanne, että olisi biisejä, mistä valita. Tai jopa se, että mä vasta sitten, kun niitä biisejä on, niin sitten voi alkaa miettiä tarkemmin sitä, että milloin niitä päästetään esimerkiksi päivänvaloon. Mm. Koska mä en halua sitä tilannetta, että mulla on niin kuin, sanotaan 2 kuukautta aikaa, pitäisi tehdä 6 biisiä valmiiksi, koska se ei ole taas sitten luovuudelle niin ystävällinen. Niin mä koitan nyt vaan tehdä hirveästi. Ja katsotaan sitten, että missä vaiheessa alkaa niin kuin tapahtua kulissien ulkopuolellakin asioita.
No kuinka onnellinen sä tällä hetkellä oot nyt, kun sä oot tässä tilanteessa, missä nyt oot?
Kyllä mä oon tosi onnellinen. Kyllä mä niin kuin, ja mä voin paremmin kuin varmaan aikoin. Ja oon mä nyt tässä siis sanotaan niin kuin 1,5 vuotta vuoden päivät voinut aika tosi hyvin. Toki on välillä tosi stressaavia hetkiä. Mä oon tosi huono stressin kanssa, mä en oikein osaa häntä tästä. Mutta siis se, että kyllä mä niinku voin paremmin kuin aikoihin. Varmaan just ne terapiat ja sitten myös se, että elämässä on kaikki kohtuullisen hyvin tällä hetkellä. Ja ehkä semmoista niin kuin, kun mä olen niin vanha. Ei, mutta kun mä en ole enää 18, mä oon 25. Niin tässä on silleen ehtinyt kuitenkin jo jonkun verran sattuja tapahtuu ja nähdä elämää sen vähän verran, että semmoinen tietynlainen pieni aikuisuus. En mä niinku kauhean aikuinen vielä ole, mutta silleen vähän, joka tuo semmoista rauhaa jotenkin ja semmoista tietynlaista itsevarmuutta ja rohkeutta.
Sä oot hei levyttävä artisti, joka lähtee kiertää festareita.
Kelaa. Hurjaa.
Se on siis monen ihmisen unelma ylipäänsä. Ja se, että saa niinku laulaa ja esiintyä ihmisille.
Aattele.
On semmoinen asia. Ootko miettinyt sitten semmoista, että sit jos jossain vaiheessa haluat pitää taukoja vaikka palata johonkin normitöihin? Onko se niinku semmoinen ajatus? Vai onko sulla ajatuksia siitä, että lauluuran, esimerkiksi Antti Tuiskohan nyt lähti aika nuorena eläkkeelle. Nyt hän tekee terapeutin hommia ja huhujen mukaan niin joku muukin asia nyt on vireillä, mikä kohta paljastetaan. Niin vähän niin kuin tavallaan se artistius jäi ainakin nyt hetkeksi ja jotain uutta on tulossa. Niin.
Oon mäkin sitä miettinyt, niin kuin sanottu, että toistaiseksi mulla on kaikki, mä haluan vaan tehdä mahdollisimman pitkä ura ja elää täällä. Mutta toki siihenkin pitkään uraahan kuuluu se, että välillä ollaan vähän pois parasvaloista ja otetaan omaa aikaa. Niin kuin näin, se tarkoita, että koko aika pitäisi niin kuin puskea ja raivolla uusia biisejä ja keikkaa koko aika. Mut en mä pidä myöskään mahdottomana, että jos mun mieli muuttuu joskus, niin sit mä menen kouluun ja opiskelen jotain. Se on ehkä todennäköisempi kuin se, että mä menisin suoraan johonkin toiseen duuniin, koska, no siis mä olen merkonomi, mulla ei ole muuta koulutusta. Niin eikä siinä mitään vikaa, mutta tavallaan se, että musta tuntuu, että sit jos mä en tekisi musaa, niin sit mä haluaisin jonkun niinku toisen ammatin just opiskella tai muuta.
Mikä olisi semmoinen ala, mikä sua kiehtoisi?
No mä olisin halunnut olla liikennelentäjä, mutta sitten mulla on ADHD, niin mä en voi olla. Mä olisin myös sanonut aivokirurgi, mulla ei riitä matikkapää siihen ja mun kädet tärisee.
Eikö liikennelentäjäksi pääse, jos on ADHD?
Ei ilmeisesti, okay. Näin mä mun mielestä luin. Okay. Mutta siis eihän mä nyt jaksaisi tehdä sitä muutenkaan oikeasti. Sitten mä näen vaan delusional, että mä ajattelen, että mä voisin. Mieti, että sä istut 8 tuntia ja sä hänet niinku, sun pitää olla skarppina.
Kyllä.
Mutta sehän et periaatteessa tee ihan hirveästi.
Niin kyllä.
Sun pitää keskittyä, mutta ethän sä niinku aja sitä lentokonetta. Niin. Eihän mä pystyisi tuohon ikinä. En mä ikin pystyisi tuohon.
Ellet sä lentelisi vaan pelkästään Kuopioa takaisin. Se
niin.
45 minuutin lento.
Ja 45 minuuttia kyllä se, että mä varmaan ajasin sitä vuoristorataa sitä lentokonetta sen koko ajan. Joo.
Joo, lennetään Ruotsin kautta.
Joo, on pikku tämmönen kierros. Niin ne ei ehkä ole realistisia. Terapeutihommia mäkin olen miettinyt joskus. Mutta sitten mä oon todennut, että hirveä on, niinku, se työ varmasti antaa tosi paljon, mutta samaan aikaan se on kyllä varmaan myös tosi raskas duuni. Niin kun, en mä tiedä, puuseppä, sekin voisi olla hauska tehdä jotain huonekaluja.
Niin nähdä kättensä töitä.
Niin, se on semmoista, että pääset tekemään oikeasti, hakkaamaan vasaralla ja sahaamaan.
Hei, tuosta terapiasta vielä pakko palata hetkeksi, niin kun sä oot istunut siellä, niin varmasti päässyt näkemään vähän itsesi pintaa syvemmälle ja oivaltanut asioita, niin Oletko huomannut, millainen ihminen sit oot? Mikä siinä on, niin kuin, kun on tapahtunut muutosta ja nyt sä voit hyvin, niin mitä on ne semmoisia asioita, mitkä niin kuin sieltä korostunut? Minkä takia sieltä on niin kuin noustu sieltä pimeyden syövereistä?
No ehkä iso on just se, että, ja toki siis silloin mulla oli myös se niin kuin lievä tai keskivaikea masennus, että sehän nyt toki on aina sairaus ja sillä ei voi, tai että se nyt on aina omansa, niin kun sitä ei enää ole, niin totta kai automaattisesti voin paremmin. Mutta ehkä myös se, että mä oon oppinut ymmärtää itseäni, mä oon armollisempi itselleni myöskin sen ADHD-diagnoosin kautta, että mä osaan. Ja sit kun oon lukenut siitä paljon, niin oon opetellut sekä terapiassa että niin kuin ihan omatoimisesti niin uusia toimintatapoja ja ajattelumalleja, miten niin kuin voi auttaa itse itseään. Niin. En mä oikein tiedä.
Niin ja sit se on semmoinen polku, mikä sun pitää vaan käydä se polku ja sitä kauttahan niin tulee just.
Ei kun just näin. Ja sit että mä oon siis aina tehnyt tosi paljon, mä oon ollut tosi kova niin kuin itse reflektoimaan ja tekemään semmoista itse tutkiskelua. Että tosi usein, jos mulla tulee vaikka just joku vahva negatiivinen tunne, oli se sit ahdistus tai että mä oon vihanen tai surullinen tai muuta, niin heti ensimmäisessä mä mietin, että mistä tämä johtuu. Ja useinhan se ei ole niin yksiselitteinen kuin mitä se olisi, niin kuin, miltä se vaikuttaa alkuun. Ja mä teen usein itse sen kaiken niin kuin omassa päässäni sen tutkiskelun ja mietiskelyn, että okei, miksi tämä tuntuu musta täältä ja onko tämä nyt sitten näin ja onko mä nyt vähän väsynyt ja stressaantunut, ylireagoinko mä sen takia vai onko mulla niinku oikeasti syy olla näin hermona. Että mä tosi paljon niinku pyörittelen asioita omassa päässäni.
Onko se laulun tekeminen semmoinen hyvä terapia myöskin? Oletko huomannut, että se on semmoista terapeuttista, kun sä pystyt lähettämään sinne sanoja, mitkä päässä pyörii liittyen vaikka kyllä sun elämään?
Kyllä se on, joo. On. On se. Sekin vähän vaihtelee toki, riippuen paljon biisin aiheesta ja näin. Mutta kyllä se tekee tosi hyvää. Ja sitten niin tavallaan surullista ja kliseistä kuin se onkin, niin kyllähän niin kuin usein silloin, kun mä oon jossain vahvassa tunnetilassa, ja varsinkin jos on joku negatiivinen, että just surullinen tai ahdistunut tai vihainen tai muuta, niin silloin melkein se sit tekstistä tulee niin kuin, siitä tulee aika hyvää.
Kyllä.
Mikä on tavallaan jotenkin ikävää, että se lähtee siitä kärsimyksestä.
Jääkö sä muuten tunne sit, kun sä esität sen biisin? Jos sä mietit sitä vaikka, että sä oot tehnyt biisin vuosi sitten ja sulla on ollut toi fiilis, että sua vituttaa ja ahdistaa. Ja sit kun sä esität sen nyt vaikka 100 kertaa, niin siihen varmaan siihen alkuperäisen lähtee, se ei pysty menemään. Mutta että nouseeko sulla joku semmoinen reaktio, kun sä vedät sen biisin?
Sanotaan, että kyllä mä saan sen tunteen niin kuin mukaan siihen. Toki kun noita samoja biisejä esittää nyt, niin, tai totta kai kun meillä on levykiertoja, niin niitä biisejä tulee esitettyä niin paljon, että se ei aiheuta musta mitään niin kuin ahdistusta tai silleen, mutta kyllä mä saan sen biisin ajaksi tuotua sen tunteen tavallaan siihen vetoon, että se välittyy katsojille, että mistä tässä lauletaan. Mutta se harvoin jää silleen niin kuin keikan jälkeen, että jäisi semmoinen jotenkin inhottava olo, että kyllä se sitten myös jää sinne lavalle. Plus meillä usein settilistassa on sitten ne niin kuin enemmän bilebiisit loppupäässä, niin sitten viimeistään pääsee niin kuin vähän irti siitä ikävästä.
No tässä aina kun pyydetään vieralta biisin valinta, niin bilebiisihän tämä on. Leevi and the Leavingsin Teuvo Maanteiden kuningas, joka oli siis ihan todellinen yllätys. Mä ajattelin, että sä pyydät jotain sijaa tai jotain tällaista. Niin miksi tämä valikoitui tämä Teuvo Maanteiden kuningas biisiksi?
Kun mä en silleen, että okei, joku tarina.
Joo.
Ja kun mulla ei ole, mä kuuntelen ihan älyttömästi musiikkia. Mutta myös jotenkin mä kuuntelen tosi paljon. Tai jotenkin, että mä olin heti silleen, että mä en niin kuin vitsi. Mulla ei tule mieleen yhtäkään biisiä, mistä mulla olisi joku tarina. Mutta tästä mä muistan, että Leevien Teuvo Maanteiden kuningas oli siis semmoinen, mikä oli mun lempibiisi pohjalta 5-4-vuotiaana. Ja jotenkin mä siis aina lauloin sitä autossa. Ja sitten jotenkin nykyään musta tuntuu, että mitä mun vanhemmatkin on ajatellut, että 4-5-vuotias. Koska tässähän on aika silleen synkkä.
Kyllä.
Tämähän on aika synkkä biisi. Mutta se oli aivan mun lempibiisi. Mä lauloin sen kuule 100. Ja sitten kun mä aina pienenä siis jotenkin kummallisesti opin kaikki biisien sanat. Että ne jäi mulle pää ainoa asia, mitä mä muistan, on biisien sanat.
Ja.
Niin mä asasin sen 100 ja mä hoilasin sitä siellä takapenkillä. Ja siis ainoa järki, minkä mä näen, on se, että mä oon jotenkin pienenä tykännyt siitä, että kun tämähän on vähän niin kuin tarina tämä biisi. Kyllä. Että se on hyvin tarinallinen ja se on selkeä, mutta siis eihän toi nyt ihan ehkä 4-5-vuotiaille sopivaa Sopiva. Mutta ihanaa, että mun vanhemmat antoi mun laulaa kuitenkin. Arvostan.
Teuvo, ota meidät kyytiin.
Ai.
Mä toivotan Bertta sulle hyvää 24 vuotta.
Kiitos.
Nauti kaikista kohtaamisista ja kaikista hetkistä, nyt kun nämä kaikki on tällaisia neitsellisiä hetkiä festarin lavoilla ja tiedätkö, Emman Kaalojen palkinto, Seremo. Onko sulla muuten puheet jo valmiiksi tehty?
Ei, pitäisi varmaan tehdä, ehkä.
Niin nauti jokaisesta hetkestä ja vaikka se ahdistus siellä joskus nostaa pintaan, niin se kuuluu siihen elämään, koska sit mieti sitä, että jos olisi ihan turta tunteesta, niin se olisi mun mielestä ehkä jo surullisempaa, että ei tuntisi mitään oikein.
Ei, mä otan mieluummin ne puoristoradat, hyvät ja pahat, kun se, että niin, ei tuntisi mitään.
Kyllä. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää Radonovan kuuntelijoille, jotka on nyt sua nyt vuoden verran tässä kuunnellut ja ihaillut sitä sun biisien voimaa ja sanotuksia ja sun ääntä?
Ihana, kun kuuntelette. Ihana, kun viihdytte. Kiitos.
Ja keikoilla sitten.
Ja keikoilla nähdään toivottavasti. Tervetuloa.
Mahtavaa. Kiitos, kun tulit.
Kiitos.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.